В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому потрібні миротворці на Донбасі?
Миротворці потрібні для того, щоб забезпечити ефективний контроль, в тому числі кордону, і виконання мінських домовленостей, як таких.
Українські олігархи вимагають перерозподілу власності.
Таке висмикування окремих об'єктів. Ну, сьогодні Коломойський назвав такі, завтра вийде Ахметов, назве інший, де володіє Коломойський. Це не той підхід, яким треба зараз займатися владі.
Чи зможуть українські олігархи стати просто бізнесменами?
Ми з вами присутні в такій епічній картині краху олігархічної системи, яку створив Кучма.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Верховна Рада підтримала ініціативу президента Петра Порошенка звернутися до Ради безпеки ООН і Ради ЄС про введення на територію України миротворчого контингенту. Київ наголошує, що завданням миротворців на Донбасі є встановлення миру, а не просто спостереження за ситуацією у зоні конфлікту. Росія вустами міністра закордонних справ заявляє, що навіть не голосуватиме з цього питання у Раді безпеки ООН. Що це означає? Чи з'являться міжнародні миротворці в Україні і якою буде їхня функція? Про це Олександр Лащенко говорив з послом з особливих доручень МЗС України Дмитром Кулебою.
Пане Дмитре, от яка зараз ситуація на цей момент? Є звернення з боку Верховної Ради щодо необхідності введення міжнародних миротворців на території конфлікту на Донбасі. Бачили сюжет мого колеги Андрія Кузнецова, що Рада ЄС принаймні на сьогоднішній день відмовилася, Раді безпеки ООН без рішення Росії, наскільки я розумію, сподіватися на позитивний вердикт щодо цього марно. На якому етапі зараз пропозиція України, втілення її?
Ми зараз в процесі, який відбувається на трьох рівнях. З одного боку йдуть консультації з ООН, на другому рівні ведуться консультації з Європейським Союзом, а на третьому рівні ми проведемо переговори з державами, які хоча й не мають, наприклад, права голосу в Раді безпеки ООН, але, в принципі, їхній голос в міжнародних відносинах важливий для того, щоб вони своїм політичним авторитетом цю ініціативу підтримали. От саме в рамках таких трьох вимірів зараз і відбувається робота, але на якісь конкретні рішення ще, звісно, не вийшли, тому що йдеться просто про формат і місії, і, власне, про політичну можливість і направлення.
Можна сказати, якщо все-таки буде позитивне рішення з боку міжнародних організацій, цей миротворчий контингент отримає карт-бланш для участі у спостереженні ситуації, не лише спостереження для мирного врегулювання на Донбасі. Скільки приблизно буде в складі цього миротворчого контингенту осіб? Можна зараз сказати?
Кожна місія ООН або ЄС, вона завжди унікальна. Тобто вона підбирається під конкретні умови і ті конкретні завдання, які ставляться перед місією. Зараз було б занадто рано говорити, що вже погоджений саме перелік, тому що перелік може бути, перелік повноважень може бути від просто спостереження до так званого примушення до миру, тобто контролю за і впливом на учасників конфлікту, і навіть включаючи надання місії допомоги в розвитку чи відновленні місцевих інституцій та інфраструктури.
То функції можуть бути теж
функції різні. дуже різноманітні. Якщо подивитися на досвід ООН і ЄС в цілій низці конфліктів, то скрізь є якась специфіка, яка робилася навмисно саме під цей конкретний конфлікт і під цю конкретну ситуацію.
Можливо, досвід, не знаю, регулювання на Балканах, середина 90-х років минулого століття, інша діяльність миротворців. Її можна зараз до України, якщо буде миротворчий контингент, тут застосувати?
Вже неодноразово згадувався якраз випадок Хорватії, так якщо брати всю
Сербія, Хорватія.
Да, всю історію миротворчих зусиль, то звичайно ідеальний сценарій це хорватський. В рамках якого місія ООН змогла, скажімо, сприяла стабілізації ситуації. За цей час були в Хорватії проведені реформи, зміцнена армія. Сербія навпаки втрачала
свої позиції. Це період між 1992 та 1995
роком.
Коли все-таки Хорватія 95-го року повернула цю територію, яку Сербія називали країна в складі Хорватії, територія під свою Хорватія під свою юрисдикцію повернула.
Саме так. Але є інші моделі миротворчих операцій, на жаль, модель Жаль Косово, в якій була і миротворча місія ООН, і миротворча місія Європейського Союзу, яка називалася EULEX зі специфічним мандатом.
А і... чим відрізнялися між тим, що було Хорватія, Сербія і Боснія? Чим була відмінність?
В Косово, маю на увазі.
Косово, да. Так.
В Косово була унікальність ситуації в тому, що там діяли декілька організацій одночасно. Там була місія ООН, місія ОБСЄ і місія ЄС, кожна з якої взяла на себе певний сегмент відповідальності. ЄС, наприклад, займалася правовою системою і поліцейськими, ОБСЄ відновлювало інститути влади, а Організація Об'єднаних Націй якраз займалася таким класичним більш миротворчим регулюванням. Да. І кожен з них, але закінчилася ця історія, ми знаємо, незалежністю Косово. Фактично Косово за рахунок цих міжнародних інституцій було підготовлене до проголошення незалежності.
Ну і в Боснії ситуація доволі непроста. Чимало глядачів вважає, що Москва зараз Україні нав'язує цей боснійський варіант. Навіть не Придністров'я-2, а боснійський варіант.
Є ризик, але теж боснійський варіант особливий тим, що там був створений, по суті, там конфедерація двох частин. І теж вона була створена безпосередньо за, скажімо так, участі, не можу сказати сприяння, але активної участі миротворчого контингенту. Але дуже важливо розуміти, що кожен конфлікт є унікальним. От немає двох конфліктів, щоб в них все було абсолютно однаково, однакові параметри місії були і однакові результати. І та місія, яка має з'явитися в Україні, вона має бути як ексклюзивний ювелірний вироб зроблений. Тобто конкретно під нашу ситуацію і конкретно під ті цілі, які ми ставимо. А ми однозначно ставимо перед такою місією ціль забезпечення припинення вогню і поступову реінтеграцію цих регіонів до політичної правової системи України в рамках виконання Мінських домовленостей.
Ну, місія ОБСЄ вже давно працює на Донбасі, на території конфлікту. Тобто, якщо, я так розумію, буде позитивне рішення з боку міжнародних організацій, Росія його не заблокує, то додасться до ОБСЄ ще представники ООН, так, миротворці? Чи як це буде?
Різні є варіанти. Я думаю, що вірогідно, що залишиться і ОБСЄ, просто візьме на себе певний блок питань, а безпосередньо військове спостереження перейде до місії ООН або місії Європейського Союзу.
Або-або.
Або-або, так, да, залежатиме від того, на які остаточні рішення ми вийдемо.
І будуть ті самі блакитні каски, так?
Блакитні шоломи, так. Да. Для нас єдина принципова позиція – це в тому, що Російська Федерація та її громадяни не можуть брати участь у миротворчій операції. Це, про це президент сказав з самого початку, це дуже чітко, і це питання навіть не обговорюється.
Взагалі, щоб не було представників Росії у стадії миротворчого можливого контингенту
взагалі,
на Донбасі?
Взагалі, навіть це не обговорюється, це не є предметом переговорів.
При цьому от ми наводили синхрон так званого ватажка, так званого ЛНР Ігоря Плотницького. Він скаржився на те, що, мовляв, Київ жодним чином не узгоджує можливість запровадження оцього кроку введення миротворчого контингенту на Донбас. Тобто консультації з сепаратистами з боку Києва категорично теж виключаються.
Ну, я з таким самим успіхом, як представник влади, можу поскаржитись, що, в принципі, Плотницький щось там заявляє з цього приводу. Це його особиста там думка, і він може її висловлювати. Для розмов з терористами у нас є усталений формат, тристороння консультативна група, контактна група.
Мінська.
Мінська, да. І там можуть обговорюватися різноманітні питання. Але запрошення миротворців від ООН, ОБСЄ, перепрошую, від ООН або Європейського Союзу, це є виключно суверенне право України, незалежної суверенної держави.
Ну, до речі, українські вояки свого часу брали участь у складі миротворчого контингенту, коли була війна в Іраку, активна фаза, і була активна участь. Цей досвід, на ваш погляд, може бути застосований зараз? Чомусь.
Я
ну,
думаю,
з боку
що...
тільки не українських, звісно, вояків.
Да. Ми дійсно є, скажімо так, активістами миротворчого руху. Це загально визнано в усьому світі. І насамперед ті знання і навички, які здобули наші військові, виконуючи миротворчу місію, в різних куточках світу, вони важливі для захисту, власне, територіальної цілісності та суверенітету, тобто для їхньої безпосередньої участі у захисті України. А для нас важливо цей досвід в тому, що ми розуміємо всі нюанси і всі, знаєте, такі заковики миротворчого процесу в рамках ООН, і не дамо іншій стороні, Російській Федерації, використати їх на свою користь, знаєте, ввівши в оману Україну, тому що нам ці механізми досконало відомі.
Ну, от щодо того, що великий досвід в українських збройних сил участі саме в миротворчих операціях, Радіо Свобода звернулося до представника Генерального штабу Збройних сил України генерала Бориса Кременецького. Він, власне, поділився своїм баченням українських військових оцього досвіду участі у миротворчих операціях. Будь ласка, дивимося коментар Бориса Кременецького.
По-перше, дуже важко припустити, що всі сторони одразу погодяться на введення миротворців. Для цього треба виконати досить складні політичні умови. По-друге, ми практично миротворча місія не вирішує повністю питання конфлікту, який існує. І можна подивитись приклади. Є миротворча місія на Кіпрі, яка вже декілька десятків років існує, миротворча місія на Голландських висотах. Тому миротворча місія як просто миротворча місія – це не є ліки від конфлікту. В той же час, враховуючи довжину лінії розмежування, а також довжину кордону, який не контролюється на сьогоднішній день українською владою, кількісний склад місії може бути дуже-дуже великий, що з огляду на практичний досвід є не зовсім реальним. Але принциповим залишається питання все ж таки контролю українсько-російського кордону. Тому що навіть якщо розмістити миротворців, якщо уявити собі, що сторони погодились розмістити миротворців на лінії розмежування, то при безконтрольному українсько-російському кордоні не можна говорити про вирішення цього питання.
Ну, от бачите, дійсно, очевидно, ці Мінська угода, Мінськ-2, там кілька було важливих пунктів. Частково, звісно, не остаточно, але на яке відведення важкого озброєння на Донбасі відбулося, нібито принаймні. Обстріли, звісно, тривають щодня, але кількість їх значно зменшилася. Число українських силовиків, які, на жаль, гинуть, теж значно скоротилося. Але водночас основний же пункт – це контроль кордону. За цими угодами Мінську-2 має бути до кінця 2015 нинішнього року. До цього ще дуже далеко контроль кордону з боку України. І в цій ситуації, навіть якщо миротворці будуть введені, все одно чи не виявиться це марною справою?
Так от, миротворці ми якраз і розглядаємо як інструмент забезпечення виконання мінських домовленостей. Ми не придумали альтернативний формат, як на перших порах намагалися нас і світ переконати Російська Федерація, що ми цією ініціативою порушуємо мінські домовленості. Ні, просто після того, як мінські домовленості були підписані, а Росія продовжила разом з терористами наступальну операцію в Дебальцево, стало зрозуміло, що потрібні додаткові інструменти, що просто так мінські домовленості не запрацюють. І навіть тема миротворців, вона вже теж, в принципі, з'явилася в публічному просторі. Це вже стало важливим політичним аргументом. Тому миротворці потрібні для того, щоб забезпечити ефективний контроль, в тому числі кордону, і виконання мінських домовленостей, як таких. Повністю погоджуюся з генералом в тому, що поки не буде закритий українсько-російський кордон, шанси на вирішення конфлікту будуть дорівнювати нулю.
Послом із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою Олександр Лащенко говорив про те, чи будуть і якими будуть миротворці в Україні. У час війни і ситуації, коли необхідні докорінні реформи, в Україні заговорили про потребу реприватизації. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації нещодавно вирішила перевірити законність приватизації деяких підприємств. Що це і як Україна зможе витримати ще й такий тиск щодо перерозподілу власності? Про це Інна Кузнецова говорила з двома колишніми головами Фонду державного майна – Володимиром Лановим та Олександром Бондарем.
Все те, про що зараз говорять, це дійсно можлива реприватизація, чи це тільки піна, яка здимається?
Ну, судячи з того, хто виходить з цими пропозиціями і яких підприємств вони називають, це елементарний перерозподіл власності. Тому що весь конфлікт, який зараз розпочався навколо Коломойського, якраз почався з його заяв і з рішення його підлеглого колишнього Філатова, який очолює спеціальну контрольну комісію. Там названі підприємства, які в основному належать Ахметову. Були дуже гучні заяви в адрес Кучми і Пінчука. Ну і реакція не забарилася. Тим більше, що останній рік явно він плутав державні інтереси як держслужбовець з приватними. Хоча влада на це весь час рік нічого не робила, не звертала уваги. І тут такий сплеск боротьби за державні активи, які, в принципі, тут немає ніяких сумнівів, повинні управляти з державою і належати їй повністю.
Пане Лановий, ви?
Ну, я нічого особливого не додавлю. Тут кожен дбає про свої інтереси, свої кишені. Революцію розглядають як спосіб захоплення влади. як використання влади для своїх інтересів. Це є олігархічний капіталізм. Він не змінив своє обличчя, окремі фігуранти міняються. І поки що немає розуміння в державі про те, що на базі олігархічного володіння власністю неможливий розвиток, розквіт, збагачення нації, оновлення виробництва, отримання інших доходів, європейський шлях розвитку. От мені цікаво, що ті люди, які зараз керують державою, вони забули, що ми маємо інтегруватися в Європейський Союз. Жодна норма, жодна дія, в тому числі захоплення от державних підприємств за допомогою металевих кийків, це не європейські методи, я вас запевняю.
Це звичайно і зрозуміло. Пропоную зараз, оскільки вже згадали пана Коломойського, то пропоную послухати його пряму мову. Він говорив про приватизацію українських підприємств, які, на його думку, приватизовані з порушенням законодавства. Про це він говорив як в інтерв'ю газеті «Фенеш», так і на засіданні парламентської комісії з приватизації. Це засідання, яке відбувалося на початку місяця, планували провести у закритому режимі, але там побували журналісти Радіо Свобода. І там якраз йшлося про одне з підприємств «Укррудпром». Послухаємо прямому.
Починає з часу Майдану, коли на ньому перший раз прозвучало о тому, що все незаконно украдене. С 2010 до 2014 года за время правления Януковича будет возвращено в державу. Вот. Но как-то мне пришел в голову вопрос, а почему именно за время правления Януковича с 10 по 14, а до этого? Утверждаю следующее, что это приватизация, принятие этого закона об особенностях приватизации Укррудпрома изначально было заведомо замыслено для того, чтобы ограничить круг участников будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки.
В чьи руки це мало потрапити? Звичайно, про це міг би сказати добре Михайло Чичетов, але вже, на жаль, не скаже. І я пам'ятаю, що ви десь говорили про те, що однією з його причин доведення до самогубства могли бути знання якраз про приватизацію.
Можливо. Це найбільш реальний аргумент в цій ситуації. Інші обставини, на жаль, внесені з цією смертю поки що. Хоча, я думаю, все можна розслідувати, було б бажання. Розумієте, ніхто не дбає про національні інтереси, про те, щоб люди мали роботу в кінці кінців, щоб економіка ставала сучасною. Думають лише, як тепер кажуть, витискання прибутків,
Але повернення до Укррудпрому.
Я хочу сказати, що ситуація по Укррудпрому набагато складніша, ніж її виклав Коломойський. Я був ще головою фонду, коли почались перші спроби прийняти цей особливий закон. Я впирався скільки міг, і це відбулося дійсно вже, коли головою був майна Чичетов. Чичетов нічого особливого знати не міг і не знав відносно прийняття закону, тому що про це знали безліч урядовців і членів парламенту. Там ніяких секретів нема. У чих інтересах все приймалось, як формувались голоси потрібні. Тому я не думаю, що тут якийсь ексклюзив доповісти.
Можливо, хтось із слухачів, глядачів не знає цього, як це приймалося.
Я можу це розказати, але я не був всередині подій, тому що я вже не був головою фонду. Але такі рішення приймались по заводу Ілліча. Так само передавались в одні руки.
І так само з законом про особливості приватизації.
І не так легко відібрати об'єкти, які по спеціальному закону прийняті в парламентом. Це ж рішення парламенту колегіально. Я просто хочу сказати, що таке висмикування окремих об'єктів. Сьогодні Коломойський назвав такі, завтра вийде Ахметов, назве інші, де володіє Коломойський. Це не той підхід, яким треба зараз займатися владі. І я давно пропоную з 12-го року спеціальний закон, механізм доплати за об'єкти, які придбані без конкуренції, без відкритості продажів. І це повинно стосуватись всіх.
Коломойський каже, що доплата – це не варіант, потрібно перепродаж.
Йому це не вигідно, тому що він же хоче перерозподіляти власність, а я пропоную в інтересах держави відновити соціальну справедливість. Це різні підходи.
Але, до речі, як все кутиться спіраллю, чи повертається все, я зараз зачитаю одну цитату. Україна має намір переглянути законність приватизації найбільшого вугільного підприємства «Укррудпром». Другим об'єктом після «Криворіжсталі», по якому може бути переглянута форма власності, власності, є гігант вугільної промисловості «Укрпром». Це от цитата, 2005 рік, віце-прем'єр Кінах. Тобто про «Укрпром» вже говорили 10 років тому.
Ні, ну так всім відомо, що він був приватизований по спеціальному закону пільгами для тих, так, хто вже володів. Тут ніяких секретів нема. І конкретні люди, які їм володіли, конфлікт між Пінчуком і Коломойським, якраз полягає в одному ж з підприємств, яке входило в «Укрпром». Єдине, що отак просто відібрати цей об'єкт і відновити його в державну власність дуже важко, тому що він приватизований по спеціальному закону. І там чеще там не був ключовою фігурою, яка щось там знала і щось там особливо вирішувала.
До чого можуть довести отакі бої?
Ну, перше, що ми втрачаємо шанс для реформ, ми відволікаємо населення від того, що відбувається в економіці. От дивіться, всі забули про Нацбанк, про курс валюти, про все, що там робиться. Всі зараз зосереджені на цьому. А головне, що серед іноземних інвесторів ми втратимо довіру остаточно такими подіями.
Наскільки, пане голови, знову ж таки, пан Коломойський сказав про те, що бажано було б, аби далі гроші Міжнародний валютний фонд не давав наступний транш, поки не проведуть це все. Скільки це реально і чи це нісенітниця?
Ви знаєте, те, що влаштовує наших олігархів, абсолютно не відповідає ні етичним нормам, ні західному законодавству, ні правовим відносинам, пов'язаним з капіталом на Заході. Там нема такого, щоб продавали 99% в одні руки. Там нема такого, що перед приватизацією десяток підприємств збивають вкупу, називається «Укрпромом» чи «Нафтогазом», чи ще чимось, а потім величезні конгломерати, які повністю захопили економіку, продають в одні руки. І я всі намагання, от в чому полягають, в принципі, вся корупційна ідея приватизації і захоплення майна, не створювати конкуренцію. У нас в «Нафтогазі України» 114 підприємств об'єднані. Нехай кожне видобуває, кожне обслуговує, будує і тому подібне. Теж в «Укрпромі». Вони дивляться на економіку просто як на матеріал, з якого вони будуть робити свої зелені купюри. І більше нічого, жодної дії з модернізацією економіки не відбувається. І те, що ми зараз втрачаємо ВВП кожного місяця на 20%, ну такого не було з 94-го року. І це буде далі продовжуватися. Якщо хтось думає, що зараз от досягнемо дна, то ні. Без модернізації, без інших відносин власності, без конкуренції на ринках нічого не буде. І Європа просто забороняє в одні руки продавати декілька телеканалів або декілька нафтопереробних заводів.
А у нас це
правило. А навіщо по-іншому? Тільки монополії треба забирати у свою власність. Людей, громадян, мільйони громадян України не допускати до володіння акціями. А в Європі навпаки. Все побудовано на тому, що більшість забрали в роздріб через роздрібний продаж громадяни тої чи іншої країни.
Чи чекає на Україну новий перерозподіл власності? Про це Інна Кузнєцова говорила із двома колишніми головами Фонду державного майна Володимиром Лановим та Олександром Бондарем. Відставка дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського після кількох днів кризи навколо українських нафтових компаній, прощання Петра Порошенка з Ігорем Коломойським, новий виконуючий обов'язки губернатора, голосні демонстративні арешти прямо на засіданні Кабінету міністрів України. Ось теми, які були найгучнішими цього тижня. І ці теми Віталій Портников обговорював з гостями «Вашої свободи» – політологом, експертом корпорації стратегічного консалтингу «Вердарика» Костянтином Матвієнком і політологом Віктором Уколовим.
Те, що зараз відбудеться, наскільки вдасться владі зберегти, на вашу думку, контроль над стабільність, не ситуацію в Дніпропетровській області, скажімо, тому що ситуація очевидна, вона контролюється, і сам Ігор Коломойський говорив про те, що він комфортно збирається передати владу. А ось контроль за стабільністю, це, мені здається, набагато більш важливе для майбутнього України.
Знаєте, мені здається, що ми принципи на стабільність міняти не повинні. Тобто, є принцип розмежування влади і бізнесу. Знаєте, чим бізнесмен відрізняється від олігарха? От тільки що двоє сиділи. Один бізнесмен став президентом, інший олігарх, який перестав бути губернатором. Угу. Олігарх тирить з бюджету. Бізнесмен не зв'язується з державними підприємствами і не користується грошима державного бюджету. Отака між ними різниця. Очевидно, це чіткий сигнал всім олігархам, не тільки Ігорю Коломойському, а так само і Дмитру Фірташу, так само і Рінату Ахметову, можливо, Віктору Пінчуку, про те, що закінчилися часи Януковича і закінчилися в тому числі часи Кучми. Не буде більше України Кучми і України Януковича. Буде нова Україна.
А з якої посади можна, перепрошую, зняти Ріната Ахметова, Віктора Пінчука чи Дмитра Фірташа?
З посади не будуть знімати, будуть відлучати від державних компаній. Ви знаєте, що Фірташ, наприклад, має відношення до облгазів. І зараз ідуть судові процеси про виведення цих облгазів із власності Фірташа. Ви знаєте, що, наприклад, відкрите акціонерне товариство «Азот» отримало рішення суду про велику компенсацію, яку вони мають сплатити багатомільйонну на користь «Укргазу». Так само втратив вплив на державні підприємства і Рінат Ахметов. Він більше не є монополістом в експорті електроенергії.
Чи буде збережена зі ставкою Коломойського стабільність в керуванні Дніпропетровської області?
Я думаю, що так. З одного боку, безумовно, Коломойський зумів протягом цього часу свого перебування на цій посаді вибудувати адміністративну вертикаль під себе. З іншого боку, ніхто не зацікавлений в тому, щоб цю вертикаль на сьогодні зруйнувати. Думаю, що і сам Коломойський, безумовно, буде вести війну проти своїх опонентів, але не тими засобами, якими вони сподіваються. Тобто це точно не будуть якісь адміністративні чи вуличні дії. Це будуть дії, я думаю, може, навіть міжнародного характеру.
Коли ви говорите, пане Вікторе, про те, що зараз буде така рівноудаленість олігархів від влади, якщо хочете, я відразу згадую головну передвиборчу обіцянку молодого перспективного політика Володимира Путіна, який почав свою кар'єру, теж обіцяючи, що він всіх олігархів розгонить рівно. Удалиць, якось так це називалося, навіть не знаю, думаю, що цей термін навіть не має перекладу української мови. І дійсно багато що зробив. Березовського, Гусинського вигнав, Ходорковського посадив. Тільки Росія стала найбільш олігархічною державою за весь час свого існування. От чи не є така небезпека сьогодні? Що просто олігархічний клуб, якщо хочете, розбереться між собою?
Колись, проходячи педагогічну практику у піонерському таборі, нас примусило Міністерство освіти збирати всі палки в лісі, а ми стояли у Сосновому лісі. Тому що в якомусь таборі, в Вінницькій чи в Хмельницькій області, палкою вбили дитину. І нам сказали, палка – це орудіє убійства. Це було ще в Радянському Союзі, і ми змушені були збирати ці палки. Розумієте, в чому справа? То, що Путін робив те ж саме, що, наприклад, може зробити хтось інший, це не означає, що цей хтось інший буде діяти так само, як Путін. Хоча б тому, що він не росіянин, іншого росту, і інакше побудував своє політичне життя.
Для мене це не переконливо, тому що питання росту і етнічного походження аж ніяк не пов'язано з політичними системами. А система у нас така, як в Росії.
Віталій, я пожартував. У нас не така система, як в Росії.
Я
не жартую.
Сьогодні
абсолютно
така, тому що ми у нас олігархи, як ви правильно сказали, отримують дивіденди від державних компаній.
Завдяки вам ми живемо в тому числі, живемо в демократичній країні.
В чому я згодний з паном Миколовим, в тому, що у нас відмінна від російської система олігархату. І там олігархат, безумовно. Але якщо у нас це система балансу інтересів олігархату, і у нас відбулася дуже дивна подія, це головний олігарх одночасно є президентом. В Російській Федерації діє, так мовити, самодержавний олігархат. Коли, так як було це за царату, в кормленні віддаються певні галузі, певні монополії. У нас от батько української олігархії Кучма, він теж створив цю систему, коли віддавалось в кормленні, але тепер виникла система феодалізму. От мені взаємини Порошенка з Коломойським на сьогодні, знаєте, що нагадують? Угу. Взаємини Людовіка XI з Карлом Бургундським. От дуже схоже. Справді, зараз намагаються створити ось таку от систему феодальної конфедерації в Україні на чолі з головним олігархом.
Але тепер уже Карл
не вийде. Тепер уже ну, бачите, до речі, у Карла Бургундського була така ж доля. Тобто Бургундія довгий час лишалася самостійно, аж поки Людовік його не переграв. Причому переграв, як ви пам'ятаєте, більше все-таки дипломатичними, ніж військовими засобами. Хоча й військовими також. Отже, у нас все-таки на сьогодні, от ми з вами присутні в такій епічній картині краху олігархічної системи, яку створив Кучма. І Коломойський, як людина, мені здається, дуже розумно, першим це відчувши, зараз намагається взяти участь в переформатуванні фактично суспільних взаємин. Коли від олігополії ми будемо переходити до нового типу суспільних взаємин, де найбільш розумним олігархам, безумовно, знайдеться місце.
А чому взагалі не обходимо таку просту річ, як децентралізація влади? Ви року
почали говорити.
Так, то це ж, ну я, то, от пане Вікторе, подумайте. Якщо була б децентралізація влади, не потрібно було б говорити про всі ці долі в державних компаніях, тому що населення так чи інакше могло б опікуватися долею власного регіону. Де місцеве самоврядування? Де ці обласні ради? Чи усього не існує досі?
Віталій, обов'язково відповів на ваше запитання, але перш за все хотів би уточнити. Петро Порошенко не є головним олігархом нашої країни. Олігархом я називаю бізнес.
Головний, я думаю, за посади він.
Я думаю, що олігархами треба називати людину, яка робить свій бізнес на державних ресурсах. Він ніколи не робив свій бізнес на державних ресурсах, більше того, за рік перебування при владі він не збагатів, а збіднів, за даними Forbes.
Та всі збідніли за час його перебування при владі, збідніли всі олігархи.
За час була криза.
Це не відповідь абсолютно. Хтось міг би збагатіти. Якби тут був Янукович, я переконаний, ви би побачили прямо протилежну тенденцію, повірте мені. Так ось, він не є головний олігарх. Він є президент і він був бізнесменом. Тепер стосовно вашого питання. Ідею децентралізації запропонував саме Петро Порошенко влітку. Інше питання, чому ця ідея зависла в парламенті попереднього скликання і зараз активно не розглядається Верховною Радою.
Це ж питання велике.
У мене так само є багато претензій до народних депутатів тепер, тому що мені здається, що ідея децентралізації є прогресивною, якщо знайти баланс між децентралізацією і внутрішньою структурою, яка буде об'єднувати нашу країну під час війни. Тому що децентралізація не має привести до дефрагментації України, адже в нас є зовнішній ворог. Децентралізація є надзвичайно корисна, тому що немає іншого способу контролю з боку місцевої влади, вибачте, я не зможу інакше контролювати місцеву владу, як тільки я не буду знати, що у неї є гроші, які вона не переганяє в центр, а потім вертається субвенціями і вони платять відкати. А ці гроші залишилися в неї. Тоді я можу в неї запитати, ми зібрали стільки-то податків. Я хочу знати, куди вони витрачаються.
Я запитаю про олігархів. Щоб вже уточнити до кінця це питання, може підтримати пана Костянтина в якійсь мірі. А Роман Абрамович, олігарх?
Ви знаєте, я не настільки добре розуміюся на російській політиці.
Ну, на політиці, а може на економіці розумієтесь? Ну, Абрамович, олігарх чи олігарх?
Не можу нічого сказати.
А Ходорковський? Був олігархом чи не був?
Ви знаєте, я знаю, що ви спеціалістом по Росії.
Ну, доходимо, я розповідаю, що Абрамович, Ходорковський, Алекперов, Ротенберг, Тимченко, я не знаю, назову ще зараз 25 прізвищ, не мають ніякого відношення до жодної з російських державних компаній. Там є інші люди, Сєчин, Міллер і таке інше, які дійсно опікують державними компаніями. А ці всі люди мають все ж таки приватний бізнес, але вважаються класичним олігархом. Так що давайте погодимося з вами усі трьох, що олігарх – це не тільки людина, яка отримує долю від державних компаній, а людина, яка використовує свої контакти з владою, зв'язки з владою, можливості впливу на владу для розвитку свого бізнесу в конкретній країні.
Вибачте, Костя, можна одне слово буквально? Справа в тому, що в такому разі половина бізнесменів в Україні є олігархами.
Звичайно, а це залишить...
Ні, то почекай, вони всі зв'язані з обласною адміністрацією, міською і так далі. Скажіть,
скажіть. Сергія Десюка, є чітке визначення олігархів. Перше, власна фракція в парламенті. Або участь в фракції. Друге, власний медіаресурс. Третє, власний бізнес, пов'язаний або з монополією, або просто великі статки, які дозволяють утримувати два попередні ресурси, які я сказав, політки в парламенті, само собою квота в уряді і медіаресурс. Отже, за цією ознакою Петро Порошенко класично належить до олігархів, і в силу того, що він є президентом, це олігарх номер один. Тепер, панове, щодо децентралізації. Неймовірно важливе питання. От те, що зараз пропонується під виглядом децентралізації, є нічим іншим, як феодалізацію країни. Поясню. Зараз в країні близько 12 тисяч місцевих бюджетів. Пропонується зробити їх близько 700. Тобто це буде означати, де 740 будуть місцевих рад. Що це означає? Вони намагаються створити так звані об'єднані територіальні громади. Не давши в цьому бюджеті ні копійки місцевому самоврядуванню, особливо йдеться про село, селище і місто, тобто фактично про основну поселенську мережу країни, вони намагаються їх примусити, нібито добровільно, ну коли нема коштів, об'єднатися в так звані об'єднані територіальні громади. І, наприклад, на всю Запорізьку область буде 3 територіальні громади. Ви собі це уявляєте? Тобто, якщо якщо у бабусі зараз голова сільради живе через хату, питання спадщини, землекористування, інших владних послуг вона вирішує просто в межах свого населеного пункту, то тоді це буде дуже далеко. От що вони намагаються зробити. Чому? А тому що панове олігархи зробили стойку над головним і останнім ресурсом країни. Цей ресурс називається земля. Ось саме тому під виглядом децентралізації вони створюють феодальну систему. Справді, обласні ради будуть мати певні повноваження. Але, панове, ми не живемо в областях. Ми живемо саме в селі, селищі і місті. Так само, якщо взяти, для прикладу, місто Київ, ми не живемо в київських районах, як зараз дехто намагається відновити районні ради. Ми живемо в місті Києві. Живемо в одному місті, діти навчаються в іншому місті, а плачемо податками в третьому районі міста Києва. Отже, ці всі речі намагаються зробити саме не з точки зору децентралізації, а феодалізації, централізованої феодалізації.
Політичними експертами Костянтином Матвієнком і Віктором Околовим Віталій Портников обговорював найгучніші події тижня. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як нинішня війна з Росією змінила назавжди ставлення до Другої світової?
Велика перемога стала ключовим націотворчим, по суті, міфом Радянського Союзу, яке переплавлювало всі нації в єдиний радянський народ. І зараз, як ми бачили, завдяки цій війні, яка зараз відбувається, суспільне пересмислення пішло настільки далеко, що я переконаний, що російська пропаганда зазнає краху.
Які настрої на сході України напередодні нового етапу «Руської весни»?
Тут я вважаю їх політику агресивною і слухати їх не хочу. Хоча я русский и родился в России.
Российская пропаганда сейчас отреагирует на вашу программу и скажет, что Радио Свобода сделала подборку специально заготовленных людей, которые давали те комментарии, которые нужно было давать в интересах Украины.
Все далее в программе «Свобода за тиждень». В Україні цього року, як і минулого, відзначатимуть і 8 травня, і 9 травня. Згідно з указом президента України Петра Порошенка, 8 травня буде День пам'яті та примирення, а 9 травня також залишиться святом Дня перемоги у Другій світовій війні і вихідним днем. Як можна сполучити ці дві дати? Про це Віталій Портников говорив з гостями «Вашої свободи», директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем і завідувачем відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Української академії наук Олександром Лисенком.
8 травня, 23 година 01 хвилина за середньоєвропейським часом. Це 01 година 01 хвилина за московським часом і 00 годин 01 хвилина за теперішнім київським часом. В принципі, якщо бути вже чесними, за нашим часом капітуляцію, ось ту капітуляцію, яку визнали всі як дату, тому що була ж попередня капітуляція 7 травня, яке не відзначається, саме, до речі, тому що Радянський Союз цього не хотів, вона підписана рівно за хвилину на початку 9 травня. І виникає питання, може справа не в датах, а в сутності свята? Може, про це маємо говорити?
Звичайно, що справа в сутності. І, знаєте, ці всі теорії відносності, коли в якому місці підписано, який цей час була година, справді, воно не мало і тоді як жодного політичного значення. Політичне значення мало інше. Сталін свідомо хотів говорити про 9 травня для того, щоб підкреслити значимість вкладу саме Радянського Союзу в перемогу над нацизмом. Зараз, коли ми говоримо про 70-ту річницю перемоги над нацизмом, ми повинні розуміти, що це важлива дата, яку, очевидно, повинні відзначити. Але разом з тим ми повинні відзначити її вже якимись новими українськими традиціями, тому що той вклад українців в перемогу над нацизмом був настільки значимий, що я переконаний, що ми маємо не тільки право, але й обов'язок відзначати такого роду дати по-українськи, а не по-радянськи.
Пане Олександре, от, в принципі, 8-9, це нормальний такий формат для відзначення такої дати?
Абсолютно нормально, я з вами погоджуюсь, що тут не треба рахувати хвилини, справа в сутності. Я подивився на цей феномен, як на такий феномен з подвійними іпостасями. Перше, це офіціоз, який мав на меті ствердити сталінські претензії геополітичні, геостратегічні, перетворення Радянського Союзу на світову державу і гларифікація системи, яку він створив. Другий іпостась – це, власне, акт історичної справедливості, сатисфакції народу, який пережив таку страшенну війну і вийшов з неї переможці. І ми не повинні втрачати оці дві сутності, і як наукові, як суспільні. Тому я от 8 травня 5 років назад проїхав весь Париж, і я не побачив жодної речі, яка б нагадувала, інформаційно нагадувала про цю подію. Франція про це забула. Десь є музей на Атлантичному узбережжі, прекрасний музей, де збираються представники всіх країн і відзначають ці речі. А Париж вже забув, французи про це забули, у нас це пульсує, тому що це предмет політтехнології. І деякі зовнішні сили і внутрішні зацікавлені в тому, щоб весь час на цьому спекулювати.
Може, просто є проблема в кількості жертв, тому що все ж таки кількість жертв у Другій світовій війни Франції не поставимо з Україною, а Першу світову війну французи не забувають ніколи.
Звичайно, що Друга світова війна ще надовго залишить свій відбиток на свідомості і пам'яті українців, ми, звичайно, будемо її пам'ятати, але головне, про що ми повинні говорити, яким чином її пам'ятати. Якщо ми будемо її пам'ятати по-радянськи, в такому дуже тріумфальному вимірі, якщо війна буде сприйматися виключно як суцільні перемоги і така собі весела прогулянка до Берліну, то це, очевидно, не відповідатиме тій правді, чим насправді була війна. Я думаю, ми повинні говорити про Другу світову війну, як про одну з найбільших трагедій в українській історії. Трагедії, де, на жаль, українці знову-таки змушені були часто воювати за чужі інтереси і навіть часто вбивати один одного, воюючи за чужі інтереси. Через це, власне, цей день 8 травня, як день пам'яті примирення, для українців є особливо актуальним. Тому що ми повинні примирити тих людей, які предки яких, можливо, в цій війні воювали по різні боки фронту. Тим паче, що особливо тепер, в теперішній ситуації, в 2015 році, ми маємо такий феномен, що теперішня війна стала засобом примирення внуків тих, чиї діди, можливо, воювали в різних арміях в роки Другої світової війни. Незалежно того, чи теперішній вояк, чи його дід, чи прадід воювали чи в Червоній армії, чи в Українській повстанській армії, вони зараз разом захищають українську державу. Я вважаю, що це, власне, це те надзвичайно важливе примирення, до якого ми так довго йшли.
От мені завжди було дивно, от те саме з точки зору цих фанфар, цього, знаєте, такого надмірного радянського такого оптимізму, який завжди випромінювався цього дня. Тому що я думаю, ну от в мене, скажімо, там один дідусь загинув на фронті, інший помер від наслідків фронтових поранень, був паралізований багато років. Сім'я, фактично більшість родичів загинула під час Голокосту тут в Україні. Чи маю я в той день, коли це все закінчилося, робити вигляд, що з нами нічого не відбулося? І таких розповідей може розказати будь-яка сім'я в Україні, поза залежності від там етнічного походження. І тут раптом ми просто йдемо на парад. Так, ніби це дійсно, от як говорить.
Знаєте, це не випадково ці всі паради набули такого звучання через 20 років після цієї війни. Тобто з 65-го року. Тобто тоді, коли вже принаймні найбільші жертви цієї війни відійшли в інший світ. Ті, хто найбільше постраждали від цієї війни, їх просто не стало. І тоді, власне, Брежнєв зумів зробити це, по суті, центральним святом радянської системи. Може. Але я би хотів, щоб відзначити ще по цьому указу, що важливість цього указу не тільки в тому, що ми говоримо про 8 і 9 травня. Важливість цього указу в тому, що ми вперше будемо говорити про 2 вересня, як завершення Другої світової війни. Це важливо з тої точки зору, що чимало українців, серед них, до речі, і мій дід Клим Бареляк, воювали і після травня 1945 року на Далекому Сході. Так.
Тут, до речі, є дуже важливим, як будуть українські історики ставитися до цього всього, і наскільки ми здатні взагалі розповісти людям правду про війну. Тому що це було кілька етапів, пам'ятаєте? Спочатку була ця сталінська правда, потім генеральська правда, але ця солдатська окопна правда. Ми тут поруч з будинком Віктора Некрасова маємо офіс, так, який був перший, хто протиснув через цензуру цей роман «В окопах Сталінграда», де була перша солдатська правда про війну. Скільки її замовчували?
Ви знаєте, я взагалі з обережністю вживаю слово «правда». У нас було навіть спроби такі створити центр історичної правди про війну. Монополія на правду – це взагалі про війну особливо. Це річ дуже небезпечна. Як ви вже сказали, була правда генерала, була правда окопного солдата, була правда остарбайтера, була правда військовополоненого. Мозаїка правд, мозаїка індивідуальних траєкторій людей, які пережили війну, вони створюють уявлення про те, що це таке було. І повертаючись до того сенсу, до того наповнення терміну 9 травня, День перемоги і так далі, я хотів би звернутися до вашої однієї з ваших статей, яка називалась «Межі світів». От ви знаєте, по-моєму, сьогодні ми, це в форумі, в газеті «Форум» ви її опублікували, ми сьогодні маємо справу з однією подією, з одним історичним приводом, 9 9 травня, але з іншими трактуваннями його у російській політиці пам'яті і в українській державній політиці пам'яті. І оці межі, вони у чомусь корелюються, а в чомусь дуже-дуже різні. Ми, от як історики, все-таки схильні до того, щоб перейти від етатистської історії, від історії макроісторії до мікроісторії, до воєнної антропології, до того, щоб простежити долі людей різних соціальних когорт, представників всіх груп, які так чи інакше були задіяні в війні, їхній досвід показати, реконструювати те, як виживали ці люди, їхні стратегії, моделі поведінки, а не писати про мега таку історію, де завжди на поверхні партійні працівники, великі воєначальники, які написали свою цю величезну неправдиву історію у мемуарах. І я думаю, що це буде наша відповідь на цей виклик сучасний.
Для Росії не випадково, неймовірно важливо зберегти цей радянський формат відзначення 9 травня. Справа в тому, що саме 9 травня стало однією з ключових дат в радянському календарі. Велика перемога стала ключовим націотворчим, по суті, міфом Радянського Союзу, яке переплавлювало всі нації в єдиний радянський народ. І зараз, власне, ця пам'ять, збереження цієї пам'яті, радянської пам'яті про Другу світову війну, є надзвичайно важливим для збереження російського впливу на колишні пострадянські території. Абсолютно зрозуміло, що зараз Путін в своїх агресивних планах опирається в першу чергу на тих людей, які є носіями радянської ідентичності. І, власне, ключовим елементом цієї радянської ідентичності є сприйняття Другої світової війни як великої вітчизняної війни, є сприйняття 9 травня як великої перемоги і весь комплекс міфів, який є пов'язаний з цим. Через це абсолютно не випадково те, що люди, які воюють зараз зі зброєю в руках проти України на територіях так званих ДНР, ЛНРів, вони є носіями, власне, цих абсолютно символів радянських, георгіївської стрічки. Вони є, вважають, що вони воюють проти якоїсь фашистської хунти, що вони є єдиними тими, хто бореться за на правильній боці фронту. Тобто це от чорно-біле уявлення Другої світової війни, характерне для радянської влади, неймовірно важливу роль відіграє і для сучасної Росії. Через це, власне, її намагаються експортувати і в Україну. Я думаю, що цього року з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни вплив російської пропаганди буде дуже великий на українську ситуацію. Але, як ви бачили, завдяки вже знову-таки тій війні, яка зараз відбувається, це переосмислення, суспільне переосмислення пішло настільки далеко, що я переконаний, що російська пропаганда зазнає краху.
Знаєте, я от хотів щодо перемирення тут зауважити таке, що ми багато говоримо про помирення. Мені здається, що ми з цією темою вже історично запізнилися. Ми багато говорили про те, що мають примиритися ветерани Великої вітчизняної війни і української повстанської армії. Але цим людям вже під 90 років, навіть наймолодшим, які залишилися. Я не знаю, чи потрібно зараз цих таких літніх, вже хворих людей втягувати в історичний процес. Може, нам потрібно подумати
нам
інакше?
Нам потрібно примирити внуків. Не дідусів.
Знаєте, зробити? Я свого часу готував лист Віктору Ющенку, президенту тоді. І щось так понесло, як кажуть. 9 сторінок написав, де я рекомендував не робити цього, не мирити, а створити умови, за яких суспільство буде сприймати цю проблему спокійніше. І тут треба, напевно, більше людям розповідати про те, що було насправді, а політиків треба заспокоїти, бо саме вони використовують ці контроверсійні сторінки, складні, суперечливі сторінки, для того, щоб збурювати суспільство і конфронтувати його.
Про те, що означає святкування і 8, і 9 травня, Віталій Портников говорив з українськими істориками Володимиром В'ятровичем і Олександром Лисенком. Згідно з опитуваннями, мешканці Харківської і Одеської областей є найбільш чутливими до російської пропаганди. Саме там оцінки останніх подій часто формуються під впливом російських телеканалів. Одночасно з'явилися повідомлення, що в Росії планується новий етап російської весни, розрахований на схід і південь України. Проте, чи може він стати більш успішним, ніж минулорічний, Інна Кузнецова говорила із харків'янином Всеволодом Кожем'яком, волонтером і співголовою недержавної організації «Мир і порядок», і журналістом Леонідом Шевцем.
Чому харків'яни такі чутливі до російської пропаганди? Одна моя знайома з Харкова, юристка відома, там написала мені у Фейсбуці, що це пов'язано з тим, що навіть з давніх часів От ще коли до Харкова завозили, це після Голодомору завозили людей, це в основному були люди привезені, вони були російськомовні, це одна з причин. Далі були інші причини. Зараз багато харків'ян вважають себе купеческим містом і містом мінтів. Це з її вислову. Наскільки це відповідає дійсності?
Хто почнет?
Хто почнет? Давайте.
Ну, я думаю, что, конечно, ваша знакомая, она отчасти права, но мы не можем же так далеко относить причины. Наверное, это были первопричины, может быть, но с ходом истории все эти моменты можно менять. Я думаю, проблема в том, что никто не озадачивался тем, чтобы их сменить, и абсолютно нечетко не было какой-то четкой позиции государства Украины, например, Украина в отношении жителей нашего региона для того, чтобы привязать их не только к территории, а к стране, воспитать лояльность к своей стране и понимание, кто они, и чтобы они могли самоідентифікувати.
На сході дуже багато людей російськомовних, і зважаючи на це, от можливо тому люди зі сходу України, бо Донецьк, Луганськ так само під впливом російської пропаганди дійшли до того, що сталося зараз.
Ну, я вважаю, фактор мови тут, якщо і грає якусь роль, але це не першу, не другу, навіть не третю. Хоча, ну, дивіться, з іншого боку, ну що, на Львівщині чи там на Рівненщині не розуміють російську, теж розуміють. Тобто це не проблема, то що ті знають, ті не знають, розуміють, не розуміють. Тут, скоріше, дійсно зв'язки такі історичні, так, економічні, культурні. Щодо Харкова, його зв'язок з Росією дуже суттєвий, і, ну, хоча б взяти з точки зору, ну, близькості кордонів, там, скільки, 700 кілометрів, так, Харківська, ну, це ж дуже суттєво. Багато людей з Росії приїжджають на нашу Барбашовку знамениту, ну, тобто, ми з цього маємо заробіток і так далі. А що стосується змін, ну, от навіть у сучасній Україні, пан Всеволод теж пам'ятає, що спочатку Харків це був не купецьке місто, так, це вже трошечки згодом, а спочатку це місто інтелігенції, так, науково-технічної та вузівської. Якщо ми пригадаємо Гріньов знаменитий, який був віце-спікером, так. Пан Міщиряков, викладач Харківського університету, який потім став замгубернатора, він був депутатом в першому складі. Ну, той же Кушнарьов, якщо його навіть взяти, ну, це представник, ну, точно не якоїсь там купецької або ментівської Харківщини. Але все дуже суттєво змінилося десь на початку 2000-х. Тому що, дійсно, 90-ті вони вимили багато інтелігентний, тобто людей інтелектуальної праці вимила ось саме в такі ремесла, як то кажуть. Так? Люди почали якось виживати, і наша барабашка знаменита, вона частину цих людей взяла, і ось дійсно такий наступив час, коли Харків, я не побоюся такого слова, трошечки пожлобів. Знаєте, жлобів стало значно багатше, ніж на початку 90-х і трошечки згодом. І я думаю, ось це зміна практики повсякденної, вона сказалася. Якщо людина думає лише про прибутки і так далі, а не про якісь там духовні високі цілі, вона стає більш вразливою для пропаганди, а пропаганда російська, вона ж на чому базувалася? Ну, так, дійсно, у них там вищі зарплатня, вищі пенсії, та-та-та-та-та-та-та. До речі, ще дуже суттєвий фактор. Харківщина, вона межує з найбільш багатою, заможною областю Росії. Найбільш. Білгородщина – це найбільш нормально. Ну, там губернатор Савченко, там дуже…
І так далі, сигнал російського телебачення приходить на Харківщину. Не потрібно кабельне телебачення, не потрібно те, яке він доходить.
Так, телевидення доходить. І от, що касається там культурних зв'язей і родственных связей. У нас же многие семьи, то есть близость географическая, многие семьи имеют родственников там, и половина семьи
Звичайно,
там живет.
Родители или родители, или дети. Люди очень много это воспринимают.
Это как бы такі передумови.
Грунт.
Да, но с этим совсем можно работать. Так. Потому что язык даже тот же, да, он тоже не решает все вопросы. Жители России, они подвергаются российской пропаганде, а мы должны подвергать, жители Украины, они должны четко понимать, в какой стране они живут, и кто они, и где они, и ради чего.
Тобто ми дійшли до того, що не вистачає українського продукту, української пропаганди,
ні,
так?
Конечно, ні, конечно, нет, не хватает не абсолютно українського продукту.
Не погоджуюсь.
Добре, ми послухаємо.
Українського продукту добре. Абсолютно не хватає. Прежде всего, ми чим ми займаємося зараз? От у нас вчора був круглий стол, ми це обсуждали как раз. Ми займаємося контрпропагандою. Ми постійно догоняємо.
А то треба на випередження?
Конечно. Ми ініціатива потерю. У нас нет ініціативи в этом. Тобто, когда ми говоримо о языке, да, і родственников, ми же сейчас знаємо сім'ї, які розділились пополам, які підтримують Україну, а другі підтримують там непризнані республіки. Соответственно, задача нашого государства була розділити сім'ям, які живуть в Україні, понять, что они украинцы, граждане Украины, прежде всего, и имеют право говорить на своем языке, как итальянцы в Нью-Йорке или те же русские в Соединенных Штатах и так далее. Мы не формируем сознание.
До речи, за моей информацией, это неофициальная информация, 20% харків'ян за Украину, 20% за Россию, а все інші не визначились. Вот.
Это неправда.
Ну, это такая...
Я
теж вважаю, що тут цифри трошечки інші. І в більше бік України.
Ні, це ми знаємо, примерно ми робили соціологічні дослідження. Є порядка до 15% тих, хто не підтримує Україну. Причому це не ярі сторонники. Це не значить, що це якісь активні сторонники.
Це інформація витік неофіційний, так що
але... Поддерживают там близко к 50, и да, есть в середине.
Зараз
там...
я вам запропоную подивитися і послухати, як кореспондент Радіо Свобода запитував у харків'ян, чи дивляться вони російське телебачення. Результати дуже неочікувані.
Какие у нас нет никаких российских, мы на Украине живем. Какие российские? У нас нету российских.
А правильно?
У меня Т2, там у меня российских нет. Не надо нам российских. Мы украинские смотрим.
В последнее время я не хочу смотреть его. Потому что я расстраиваюсь, и для меня это очень, как говорится, травмирует.
У меня это такое телевидение кабельное, но этого нет. Российского телевидения у нас нет. Я не могу констатировать, поскольку я не смотрю российское, а украинское. Сложно понять одно. Одни пишут одно и говорят другие. Другое, я не могу сказать.
Не дивлюсь. Тільки для інформації буває, я включаю в інтернеті і просматриваю, какую гадость там, и что люди смотрят вообще.
Глупость смотреть и самому превращаться в человека, который эту глупость воспринимает, кем мы станем. Поэтому я не смотрю. Кроме, к сожалению, и российские каналы, есть украинские, тоже достаточно лживые, я не буду там называть, но тем не менее это есть, к сожалению, это есть.
Я не хочу лезть туда, оно меня не интересует, я считаю их политику агрессивной и не хочу вообще их, слышать о них не хочу, хотя я русский и родился в России.
Ну, таке опитування, воно було для нас несподіваним у зв'язку з тим, що результати КМІСу показали зовсім інше, але це не репрезентативне опитування, це кореспондент вийшов на вулицю.
Так, і люди ж, бачите, це та сама інтелігенція, яка ж там.
Да, а також представники Євромайдану, ми їх як би знали. Тому що, от я вам хочу сказати, що російська пропаганда зараз відреагує на вашу програму і скаже, що Радіо Свобода зробила підборку специально заготовленных людей, которые давали те комментарии, которые нужно было давать в интересах Украины.
Я сказала, что для нас оно было неочікуване.
Да, да.
Я скажу так. Одну речь, ось в попередней частине нашей программы, так, вы сказали, что, тобто пан Всеволод сказал, что недостатньо украинского продукта. Я б с ним погоджуюся, але якщо цей продукт має бути російськомовний. Ось ось я про що. Український, але російськомовний. Ні. Ті люди, ну, хоча б на цьому етапі, вони дуже так реагують на мову, як на такий розділ між своїми і чужими. Тобто, якщо український – це однозначно чужий, він зараз почне грузити якусь там пропаганду і так далі.
Ми говоримо про пропаганду в Харкові,
да? Да.
Або якщо... інформаційно конфлікт.
Не обов'язково навіть пропаганда, а інформування, скажімо так.
Але там є, але, так, якщо але вона там є буде, пропаганда.
Як, та, ні, ну звісно. Але якщо вона буде на Росії, російською мовою, до неї довіра трошечки збільшиться. Ну розумієте, так? Тобто так, це так, на так. підсвідомості, своє, да. свій чужий. Ось в цьому сенсі там, звісно, має бути більше української продукції, але російською мовою.
Про те, чи будуть мешканці Харківської і Одеської областей, а також Сходу і Півдня України більш чутливими до російської пропаганди цього року, Інна Кузнецова говорила із харків'янином Всеволодом Кожем'яком, волонтером і співголовою громадської організації «Мир і порядок», а також журналістом Леонідом Шевцем. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.